Ang mamuhay sa Australia ay isang malaking problema para sa mga pamilyang Australiano. Nag-aalok ng iba't ibang uri ng suporta sa pera ang gobyerno federal ng bansa kasama ang benepisyo sa buwis ng pamilya. Alam ba ninyo kung kwalipikado kayo dito, kung paano ninyo ito matatanggap at anong pagbabago ang magaganap pagsapit sa unang araw ng Hulyo? Alamin mula sa ulat ni Audrey Bourget na isinali namin sa ating wika. Sa Australia, ang kagawaran ng Human Services o DHS sa pamamagitan ng mga sangay ng Centrelink ang namamahala sa tulong na salapi para sa mga pamilya. Isa dito ay ang benepisyo sa buwis ng pamilya. Sa totoo, ito ay bahagi ng sistema ng pagbabayad ng buwis, subalit pinipili ng maraming pamilya na tumanggap kaagad ng benepisyo na binabayaran naman tuwing 15 araw. Ipinaliwanag ng General Manager ng DHS, Hank Jongen, na ang unang dapat malaman tungkol sa benepisyo ng pamilya sa buwis ay nakabase sa kinikita nila.
It is subject to an income test, and of course the amount of income that affects payment really depends on the nature of the family, how many children, the age of those children, etc.
Dahil dito, ang halaga ng maaari ninyong matanggap ay depende sa inyong kinikita. Kung malaki ang inyong pangangailangan, mas malaki ang inyong matatanggap na tulong. May dalawang uri ng benepisyo sa buwis ng pamilya, ang Part A at ang Part B. Karamihan sa mga pamilya ay maaaring tumanggap ng bayad sa ilalim ng Part A, samantalang ang Part B naman ay nakareserba para sa mga pamilyang may mababang kita.
Family tax benefit Part A is a payment that's specifically aimed at helping with the cost of raising children. So in other words, it's a payment per child and it is based on a family's income. Linked to that is family tax benefit B. Now it's primarily for single parent families or for two parent families where one parent has a low income or is not in paid employment. In other words, that's the distinction between the two payments, and in many instances families will get both payments.
Ayon kay Hank Jongen, ang pinakamadaling paraan upang malaman ang maaari ninyong matanggap ay ang pagdalaw sa website ng DHS na humanservices.gov.au. Kapag nandoon na kayo, maaari kayong magsampa ng inyong aplikasyon online.
In order to receive family tax benefit, you do need to lodge an application. The good news is that that application can be lodged online. And in fact, if you're expecting a child, you can start the process a couple of weeks before the birth of the child.
May mga mekanismo ding nakalagay sa mga ospital upang matulungang magsampa ng aplikasyon ang mga pasyente. Maaaring sumagot sa inyong mga tanong ang mga social worker at makatulong sa inyong makakuha ng dokumentong kailangan ninyo kagaya ng birth certificate. Dahil ang pera mula sa benepisyo sa buwis ay nakabase sa inaasahang kita, mahalagang maging palaging bago ang inyong mga impormasyon.
At the end of each financial year, families need to either lodge their tax return or tell us that they don't need to do a tax return. And that's so that we can reconcile, in other words, we can look at how much a family's been paid against what they're eligible for based on their taxable income, and we can then adjust. If they've received too much, we raise a debt. If they've not been paid enough, we can top it up.
Dagdag sa bayad tuwing 15 araw, ilang pamilya ang tumatanggap ng suplementong pera sa katapusan ng bawat taong pampinansyal. Subalit kamakailan ay binawasan na ito ng gobyerno. Mula sa unang araw ng Hulyo, walang pamilyang tumatanggap ng tinawag na single benefit supplement na maaaring umabot hanggang $300. Ang mga pamilyang may ganito ng suplemento ay magpapatuloy tumanggap ng pera sa kondisyong mananatili silang kwalipikado. Maaari silang alisan ng bayad kapag umalis sila sa bansa ng mahigit na 6 linggo o magsimulang tumanggap ng mas mataas na sweldo. Para masundan ang mga pagbabago, sinabi ni Hang Jong-in na kailangang basahin ninyo ang lahat ng mga sulat na matatanggap mula sa DHS at Centrelink.
We write to people on a regular basis to let them know about any changes that might apply in relation to their payments. We often write towards the end of each financial year to remind people to update the income details that they've provided us with so that we can correctly assess their family tax benefit. From time to time, we may also write to people to just query the level of income that they've provided us with and to confirm whether or not that information is accurate.
Kung parang komplikado ang lahat ng ito, lalo na sa mga lingwaheng hindi ninyo kabisado, nagbibigay ng mga tagasalin ang DHS sa mahigit na 200 lingwahe.
Letters that we send out do provide details of translation services. We offer a range of services that help people understand what's in those letters.
May mga empleyado din ang DHS na nagsasalita ng iba't ibang lingwahe sa buong bansa na maaaring makatulong sa inyong mga pangangailangan.
I think it's fair to say that the staff in our face-to-face servicing reflect the community that they operate in. For example, in Western Sydney, we have a lot of staff with Southeast Asian background, Chinese, and of course, people with Arabic backgrounds, which means that we are geared to helping people that face language difficulties.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa benepisyo sa buwis ng pamilya, maaari kayong magsampa ng claim at sundan ng mga pagbabago sa pagdalaw sa website ng Department of Human Services sa humanservices.gov.au.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.